VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gjmatat galgal kesa sala mawareka jel kabya gasa sadit meter bandi kula sagal digdemi lamaf digdemi shenirat washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amajal kaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenjalla tamo akkamoltan kamisa fulbana kuda fur barakum la maf kuda torba akkala kopsa etiopia timmo fulbana fur barakum la maf kudan kesume san kesan rani na modanditi
kalchum san nagayan sora la ke to do arasanit tim walda badari oromia tif somale kesa jeru ratte warani mogadisho do kesi jirmon jir tana federal motuma federal akorachu jira motuma nan oromia mo qat qorate rabai wan jirar gelleje
Qophiin keenya irraa irra jireessi isaa haalawwan walitti bu'insaa bulchisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee wajjin daangaa jiru irratti geggeeffamaa jirutti fuuleffata dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna amma balleen soduutiif gara soraattan si deebisa.
Waldabdaari Oromiyaatiif Somaalee irratti waan akka akka dhagahu jirra. Oduumaan ministeer haajaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem Ibsardhaa gaazexeessotaa Finfinnee jiran himirratti tanirraleetti waan jedhe jira. Waan jedhu keessa tokko waraanii Somaalee Moqaadishoodhuuf lola kana keessa seenumoon seennee jennaan tunin dhugumaanuu waan garaa nam nyaataati namii tanirratti lubbuu dhabuun waan garaa nam nyaataati waan guddoon ham gaddisiisaallee jedhe jira. Iskindar Firoo taatullee immoo.
በመጀመሪያ ይሄ አሁን በሁለቱ ክልሎች አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ያሳዝናል በዚህ አላስፈላጊ ሁኔታ
ዋንቀራ ወንናኖ ለማንተን ጅዱ ደለቴ ዋንገራ ናምኛታት ዋንበርባቺ ሰንታን ካናን ልቡን ናማደብሩን ዋንጉዶ ሀምቱት ዋንጉዶ ናምኛገራ ናምኛታለ አክማማሳቲ ሊርስኬት ጄሴ ኦቦሌት ቴት ድዌጀቹ ፈካቲ ጀደ አክረኮንቱን ፈላርገተሞ ኡጂት ጅራኒት ጅራ ዋንቆራቹ ጅራኒት ጅራ ዮፊጣን ዱባና ጀደ ኦቦ መለስ kamkhaanin ammoo akka ministeeri odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo Khalee jedhetti wal-dhabii naannoo lamaanii ammaan tana yaamiil gad dhaabatee qabbanaa'e. Kamkhaanin ammoo tanuma keessa Khaleellee nama gara 600 jijjigaa fi awwadaa'ee dhufeetiin naannoo Harar ga'ee jedha Dr. Nagariin. Wanni waraanii ittisa biyyaa jedha Dr. Nagariin bulchoota naannoo lamaanii waliin ta'eetiin waan kana qabbaneessee qorachuu jira jedha wal-dhabaa daarii Oromiyaatiif Somaalee irratti nama hedduutti lubbuu dhabe. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo wal-dhaba kana keessa waraanii mootummaa naannoo Somaaliyaatiidhuuf jiraachuun mirkanaa jechuun oduu himaan yookaan ammoo itti gaafataman kominikeeshinii biiroo naannoo Oromiyaa dubbachuun beekama. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka bulchootii paartii Demokiraatii jedhanitti miilooti isaanii akka ijoollee biyya ormaati seer malee diqqeennaan Ameerikaa dhufani biyya ba'uu dhowwanii asuma qarqaaruu danda'an irratti pirezidaanti Tiraampiin yaadaan hi'a waliigallee jedhan. Ijoollee sagantaa Ameerikaan baafte daakaa jedhaniin qarqaaruu jiran 1800 caalaa ganna lamlamaan waraqati isaanii haaressanii fi akka isaan Ameerikaa keessi jiraatan qarqaara bahan. Pirezidaanti Tiraamp ammoo bulchoota paartii Demokiraatan waliin akka ijoollee seer malee Ameerikaa dhufanii sagantaa daakaa jala qarqaarsa argachuu jiranii waliin hojjechuu danda'anitti waliigaluu fi itti dhiyaanne guddootti dhiyaannellee jechuun dubbata. Pirezidaanti Tiraamp sagantaa daakaa kana ijoolleen qarqaarsa bara pirezidaanti Obaamaa keessa argachaa bahaniin torbaan lamaan duratti dhaabbachiise. Akka jecha itti gaafatamtoota paartii Demokiraat keessa Peelosii fi itti gaafatamtoota gargaraalleen jedhanitti wanti guddoon asaana akka ijoollee tana asuma qarqaaruu danda'anii gamkaaniin ammoo daarii Ameerikaan Meksikoo waliin qabdullee jabeessanii akka eeguu danda'an irratti waliigallee jechuun dubbachuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qarqaarsi nama Ameerikaa godin Filooriidaati obomboleetti bubbee fi lolaan manneen irraa barbadeessee tolchuu jiran dhaqeetiin laaleetiin qarqaarsa arguu jiru kana guddoo gammachuu isa dubbata. Jarii nama ammaan tana nama qarqaaruu jiru keessumattuu iyyuu dhaabaa fi himaa jedhan keessa hojjetu hojii jansa hojjechuu jira jechuun dubbate. Godin kanatti obomboleetti fi lolaan nama 25 caalfite. Tiraamp qarqaarsa magaalaa Fort Meersii fi Naapaalsitti gochuu jiran laaleetiin hojii tana guddoo gammadu dubbate. Filooriidaan akka jecha pirezidaanti Tiraampitti biyya yookaan ammoo naannoo obomboleettiin barbadeessiti taqaraati. Naannoo Filooriidaa keessa jedhan keessatti akka bulchootii jedhanitti manneen jireenna haga harka 80 caalanitti barbadaa'e. Ministeerri haajaalaa Ameerikaa Rex Tillerson akka Kooriyaa kaabaa muddanii hojii nukleerisii dhaabsisuu danda'aniin irratti rakkoo siyaasaa Liibiyaallee akka faluu danda'an irratti Firaansii fi Biriitish waliin mari'achuu fardaa leendan jira bulchoota gargaraatiin wal mari'achuutti jira. Iraq gam kibba keessatti harda nam shantama caalutti bombiif qawween fixane tan malelle nam 80 caalu magaala godin tiikar nasariya keessatti fixane oduun ammaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daanga Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa keessatti jiruun walqabatee wixata dabre kana namoonni 32 magaalaa Wadaay keessatti ajjeefamanii jiran jechuudhaan naannoo Somaalee irraa miseensa paarlaamaa akka turan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiran. Boqor Alii Umar Alaallee ka jedhaman miseensi paarlaamaa gaafa wixataa halkan obboleessa isaanii xiqqaa dabalee namoonni ajjeesamuu fi obboleessa isaaniif namoonni kaan morma muramuu isaanii dubbatanii jiran namoonni ajjeefaman 32 jedhu. Namoonni kun daldaltoota nagaa ijoollee haadha warrootaaf abbaa warrootatu bakka ciisanitti ajjeesame manneen isaanii keessatti ajjeesaman irra caalaan isaanii morma muraman jechuudhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himan obbo Boqor Alii Umar Alaallee. Gama biraatiin immoo kamisa dabre kana Oromiyaa gama kibbaa naannoo Moyyaaleetti milishoonni Oromoo qoncoraa qabatan haleellaa geggeessanii yoo xoqqaate namoonni 4 ajjeesamuu jiraattonni nutti himan jechuudhaan VOA irraa kutaan afaan Somaalee gabaasee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa obbo Idris Ismaa'il immoo arra raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin amma ammaatti naannoowwan 10 keessatti namoonni 165 ajjeesamanii sagalirra miidhaan ga'ee jira jedhanii walitti bu'iinsa deemaa jiru kana kan hoogganaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti dubbatan.
Waannoo miimaraa yeekililuu poolis haayilin bamaxxaqan yeekililuu pireezidaanti Atoo Lammaa Magarsaa.
Adda dureedhaan kan poolisii naannichaatti fayyadamuudhaan hoogganaa jiru pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannichaa obbo Addisuu Araggaa fi qaama nagaa eegumsaa naannichaa wajjin wal ta'uudhaan isaani kan fixinsaaf rakkina kana geggeessu. Namoonni lamaan yeroo adda addaatti waliin dubbachuudhaan walgayii godhatanii turan ta'us naannoon Oromiyaa babal'achuu kanaaf federaalizimii akka seerri jirutti fudhachuu dhabuu kanaan qophii amma ta'anitti wanni jiru rakkisaa ta'ee jira jedhanii jiru. Ajjeechaa magaalaa Wadaayitti geggeessame jedhame kana laalchisuudhaan jiraattota magaalattii irraa adda baafachuuf jecha carraaqqii gooneen jiraataan magaalattii tokko har'a akkana jechuudhaan naaf ibsan.
Sababaan ka'iinsa kan awwaalchisan rakkina daangaa osoo hin ta'in darloolli daangaa ni jira. Dhugaan okkumatti ni jira. Rakkinni san kaase ammoo guyyaa sanii ajjeechaa wayiitu ture naannoo Somaalee Bombaas iddoo jaamutti nama Saalaa jaamu dabarsitanii turtan nafarnatti fakkaata mudura.
Saalaa Mahamad ka jedhamu ka bulchaa gursuun ture.
Sababaan sanii fi uummata jijjiirra keessatti cinaas akka poolisiitti gallaggeessanii baqachiisan kan tumantu jira. Sababaa sanii fi wajji wal qabatee informeeshinii dhufu waan jiruu fi hiriirri ba'ame. Sababaa kanaaf kan ba'ame lola daangaarra wal dhahu jiraniif hin ba'ame yeroo sanitti. Socho kun haadha abbatuudha dhimmoo kun kan lubbuu namaatti dabre kun haadha abbatuudhaan ba'ame. Ergas immoo himaa warree hojjechaa jira Wadaa keessatti nama Somaalee tokko jira. Niitiin isaa Oromoodha inni of jalaa qabu. Ergas immoo jimaa sana akka dhaabu gaafatan. Ni dhibee jechuudha. Dhibee fi ni lole ammas dhibee usuu qofaa osoo ta'e lole. Sababaa sanitti oguu ni lolee waan agarsi guddi irree baafatee akka namni agarutti isarra godhatee yeroo ni lolaa deemu.
Maa shuguti?
Mudhii irratti agarsiise mudhii irraa kan qabu nama itti agarsiise jechuudha nama sodaachisuudhaaf. Ishee achi booda immoo mee waan isin fiddanii ilaalee jimaa hiyyamee narraa qadhoorkaa jiree achi booda oguun nama seenaa korsiisu. Achi booda namoonni sababaa saniitiin aaranii balleessan jimaa isaatiin aarii saniin kan waan gochisan raawwatan Somaalummaadhaan kan godhame jechuudha gochisan. Achi booda lubbuu namaa dabree ammoo achi keessa wanni namaa ajajatu akka takka kan dhibee ammallee jiru yeroo inni bakka sanitti gochisan raawwatamu. Bakka biraattis osoo ijoolleen hiriira ba'an san quban qabne ajjeechaan biraa raawwatanii jiru.
Eessatti?
Abudaa'uma keessatti. Amma kan nuti quba qabnu namoota 7 kan du'an. Namoonni biraas immoo kan du'an jiran. Yeroo sanitti immoo hawaasni naannoo sanii namni san baay'atee deemu jira. Namoota baay'atee deemu jiru kana keessa namoonni ni jiran. Gochisa yeroo raawwatan namoonni ijaan nama sana harka ni jiran. Ammoo yeroo sanitti የኮሚሽን ሰንጅር
እንዩ ለጀቹ ረከራወደ
ዮሌ ኢሪራ ባደሰን ከይ ሰቃምድ ስሬሮ ስንስ ሰንስላንም ያዘሬቶ የደረገ ጎጭ ሰራውተ ኔሮ ላለን ሚደበን በቃ ከስጥጭ ጎዳ ነምኒ ነማ ሀሬቶ በኸይ በቃ ነማ በቃ ብራቲ ቱፈሞ ቃማ ብራቲ አደንባን በቃ ነሁን ባባ ከናት ነሞ ነምኒ ከንሴ አካዋን አራሪ ተካሞ አሮማ ያፈራ ነመጡ ፌት ፈታቴ ነምኒ ያዘሬ እርገ ሲሞሮ ላለሙ ነምኒ ሰን እንጅሩ ነሞ ሰንከይ ሰጎ ነሞ ትናኖ ሰናሚ እርገ ሲሞሮ በርባደን ጉቼ ሳን ቆንቀሜ
namoonni sun akka isaan itti ajjeefaman beekamaadha. Kaan amma kan isaan jedhan oduun gama biraatti jiru morma faa muramanii waan akkasii jedha. Waan akkasii jira.
Oduun akkasii sanni deema malee namni billaa waan qalame hin jiru. Tumamanii tuma kaan eega tumamanii faaya osoo dheessanii kufuu faadhaan kaan ammoo masinaa wajjin jechuudhaan na ichaa keessa tumameen gaafatanii waan akkasiiti malee akkasitti kan qalamanii agarre.
Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilee gaafadheen ture. Akkana jechuun naaf ibsan dhimma kana.
Egaa mootummaan naannoo Oromiyaadhaa sababa kamiin iyyuu lubbuu namaa dhisnaan lubbuun bineensaa iyyuu seera malee darbuun qabu jedhee amana. Magaalaa Awwadaayitti dhimma uumame wajjiniin ol qabatee lubbuu namoota darbaniitiif gadda guddaatti dhagahama. Namni kamiyyuu abbaa fedhe isa ta'u. Jiraataa Itoophiyaa dhiisnaan jiraataa iddoo fedhe yoo ta'e namni namummaa isaatiin lubbuu isaarra miidhaa qaqqabuun baay'ee kan nu gaddisiise ta'uu isaa ibsuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee ka'umsa hiriiraa fi ba'aatii lubbuu namoota kanaaf maa inni kan jedhu uummatni keenya bu'uura isaa akka hubatu taasisuun barbaada. Akkuma beekamu gaafa fulbaana tokko gara 2010 gaafa wixataa jechuudha namoonni nagaan. Aanaa gursumirraa ka'anii gara magaalaa Hararitti tuu deemaa jiranii boombaas keessa darbama waan ta'eef boombaas immoo magaalaa bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jalatti argamtu waan taateef kellaa sanatti namoota nagaa Oromoo ta'an humnootni nageenyaa liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa akkuma baree sana namoota sana buusee hidheera jechuudha. Namoota jedhaman keessaa bulchaa aanaa gursuun kan turan obbo Saalaa Mahaammad keessatti argamu akkasumas obbo Taajuddiin Jamaalii fi namoonni kan biroos keessatti argamu turanii namoota kana buusanii eeggii to'annaa isaa jala oolchanii booda namoonni kun reebamanii akka du'an boruntaa isaa dhaga'anii jechuudha. Sanatti dabalatee aanaa cinaatanittis karaa wal fakkaatuun liyyuu poolisiin hareellaa barame sana gaggeessuudhaan namoota bebbeekamoof uummata biratti jaallatamoo ta'an Kadir Abdallaatii fi Reedwaan Abdii namoota jedhaman aanaa cinaatan keessatti rukutanii namoonni kun lamaan lubbuun isaanii darbee yeroo lubbuun isaanii darbee reessi isaanii gara itti awwaalamuuf gara biyya isaaniitti deemuu jalqabu uummanni Harargee Bahaa keessa jiru baay'ee miira keessa galee beekamtuu keessa galee aarii keessa galee hiriirri nagaa hin eegamne aanaalee godina Harargee Bahaa keessatti argaman keessatti bahame jechuudha. Hiriirri iddootti bahame keessaa aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi magaalaa Qobboo magaalaa Markaaraabuu fi magaalaa Awwadaa jechuudha. Hiriirri magaalaa Awwadaatti gaggeessame sun baay'ee hiriira jabaa ture. Hiriirri sun immoo adeemsa keessa kan itti yaadamnee fi humni nageenyaa hiriira sana tasgabbeessuuf eeguudhaaf qophii kan hin qabne waan ta'eef moobii dhohee waan ta'eef moobii sana keessatti guyyaa dheengaddaa lubbuun namoota 18 nu jalaa darbee jira. Lubbuun namoota kanaa darbee ammas irra deebinee gadda guddaa nutti dhagaame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina. Namoota du'an 18 kana keessaa egaa namoonni 12 dhalattoota Somaalee Itoophiyaati. Dubbii daangaa irratti deemaa jiru wajjin hidhata tokko kan hin qabne baay'een isaanii daldalatanii dafqa isaaniitiin kan jiraatan. Oromoo keessaas immoo namoonni ijaa Oromoo gosa jaarsuu kan ta'an afaan Somaalii kan dubbatan isaan irratti miidhaan kun qaqqabee jira. Miidhaan kun qaqqabuu isaatiin akka naannoo Oromiyaatti biyya nu bulchinu keessatti rakkoo kun qaqqabuu isaatiin gadda guddaan nutti dhagahama. Gadda qofa osoo hin taane immoo namoota nagaa dafqanii hojjetatanii bulan irratti miidhaan kun qaqqabuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaadha qaamota nageenyaa isaa sochoosee namoota kana keessatti hirmaatan jedhamanii shakkaman akka to'annaa jala oolan godhee qorannaa taasisaa jira. Haaluma kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolanii kan jiranii qoratamanii lubbuu nama nagaa haala kanaan darbees seeraan akkatti gaafataman ta'uu ibsuu barbaanna. Akkuma waliigalaatti maatii namoota lubbuun isaanii jala darbe kanaaf jajjabinaa winaa gadda guddaan itti dhagahamedha. Gochaan achitti raawwatame kun uummata Oromoos kan bakka bu'uuti mootummaa naannoo Oromiyaas kan bakka bu'uuti namoota keessatti hirmaatanii qooda fudhatan garuu seeratti dhiyaatanii yakka hojjetanii kan itti gaafataman ta'uusaa gaddi guddaan cabii guddaan keessa keenyarraa laphee keenyarraa kan itti dhaga'ame ta'uusaa ibsuu barbaada jechuudha.
Obbaddisu, namni miseensa paarlaamaa Itoophiyaa turan jedhaman kan Boqor Alii Omar Alaallee jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman namoota 32. Namoonni kun immoo akkaataa gaddisiisaa ta'een kan isaan ajjeefamanii kanneen keessaa tokko obboleessa koo xiqqaadha jechuudhaan ibsa kennanii jiran. Amma kan isin jettan garuu namoonni ajjeefaman namoota 18 kanneen keessaa 12 dhalattoota Somaalee, 6 immoo dhalattoota Oromoo Jaarsooti kan isin jechaa jirtan. Kun xiqqoo wal faalleessaayyuun irra deebitanii akkanaa mirkaneessitan barbaade.
Egaa nuyi awwadaa irratti hiriiruma irratti nama du'eedha kan sittimaa jiru. Awwadaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Dubbiin sun akka ka'een eega balaan kun qaqqabee booda akkan babal'anne kan godhu humna nageenya naannoo Oromiyaati. Rakkoo sana keessatti kan dhimma qaqqabee fi namoota du'anis addaan baasee akka isaan sirnaan gaggeeffamanis kan taasise qaama bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaa waan ta'eef gabaasii nu qabnuu fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkaneeffanne 18 kana kaan iddoo isaa fidanii itti dabalanii jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun amma awwaalama immoo reeffi isaanii eessa jira yeroo ammaatti?
Qeeqee isaaniitti deemera. Kan warra naannoo Somaalee akkaataama isaaniitiin gara jijjigaatti gaggeeffame sirni awwaalchaa har'a raawwatametti fakkaata. Achi isaan biratti raawwatama waan ta'eef kan warra kaanis akkaataama amantaa hordofaniitiin gara qeeqee isaaniitti iddootti awwaalamanitti akka awwaalli isaanii raawwatamedha. Qorannaan barbaachisu gaggeeffame qaama dhimmi ilaallatuun awwaalchi isaanii haala kanaan akka raawwatamedha odeeffannoo hin qabu.
Gara biraa sana dura immoo guyyaa kamisa 7 dabre jechuudha. Magaalaa gama kibbaa Moyaalee cinatti namoonni 4 kan dhalattoota Somaalee ta'anii ajjeefamanii jiru. Milishaa Oromiyaa qoncoraa qabatetu aleellaa geggeessan kun raawwatame. Kanneen keessaa yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiru jechuudhaan namoonni naannoo sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Somaaleef himanii jiru. Kanas qulqulleeffachuun barbaade. Kanaaf hammam quba qaba waajjirri keessan?
Egaa kan kamisa darbee naannoo Somaalee irraa hidhattoonni liyyuu poolisii aanaa mooyyaalee bakka caamu jedhamutti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti dhufanii alaabaa isaanii dhaabuu isaaniitiin rakkoon nageenyaa uumamee jira. Kanas irra deddeebilee ibsaa turre. Yeroo sanatti garuu tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateera. Milishaan haa ta'u qaami nageenyaa kan biraa fudhateera haa ta'u yookaan uummata fudhatee haa ta'u meeshaa akkamitti fudhatee ta'u kanarratti waan beeknu hin qabnu garuu tarkaanfiin yeroo sana fudhatame tarkaanfii ofirraa ittisuuti malee achi cehee wanti uummati nagaa jiraata Somaalii irratti tarkaanfii fudhatame jiru. Tarkaanfii fudhatame soo jiraatu hidhattoota liyyuu poolisii as darbanii rakkoo kana qaqqabsiisuuf jedhan irratti uummati of ittisuuf tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a kan jedhudha kan qabnu. Gama isaaniitiin garuu waan jiru sana qulqulleeffachuu hin dandeessu. Walitti bu'iinsi tureera. Walitti bu'iinsi kun garuu sababa kanaan.
Gama kanaan guyyaa sana gama Oromiyaa irraas haa ta'u gama naannoo Somaalii irraa namni du'e meeqa akka ta'e lakkoofsaan waan beekame jira waan waajjirri keessan beeku?
Qoreen hooggantoota olaanaadhaan gaggeeffamu gadi bu'ee jira. Qorannaa sana gaggeessaatu jira. Walitti bu'iinsi sunis walitti bu'iinsa hamaa waan turee fi miidhaan inni qaqqabsiisee yeroo tokkotti beekamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa qulqulleessanii gabaasa isaa nu biraan hin geenye yeroo nu biraan ga'anii hin beeksifne.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaba biraatiin immoo ajjechaalee Bombaasii fi magaalaa Wadaay keessatti gaggeessaman akkasumas immoo muddiinsa sana wajjin walqabateen dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraatan 1000 hedduutti kanneen lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bakka baqattoonni hedduun itti walitti qabaman jedhamu magaalaa Cinaaksan irraa jiraataan tokko akkana jechuun haalachi jiru nuuf ibsan.
Magaalaa adda addaa irraa dhufan qabri bayyaa irraa Wacaalaa irraa kan dhufe jira Artasheef irraa kan dhufe jira magaalaa Jijjiga irraa kan dhufe jira hedduu hedduun Oromoon magaalaa Jijjiga kana baasantiin 40 moo kana ta'uu danda'an asirraa qe'ee isaanii buqqa'anii hunduu as dhufan jechuudha asii fi Babilee fi Harar akkasumatti Jijjigo irraa buqqa'ee guutu guutuutti as finaksan kaambii fi haayiskuulii lama guutanii jira nama haayiskuulii sadaffaa geessinee jira amma nama. Namni bara qe'ee isaatii fi. Qabeenya qabu hunda achi dhiisee ilmaan kan isaan isaa dhiisee as dhufee jira kan du'ee jira namni haalaan si boochisa waan nama ajaa'ibsa goo kana laaltu makalakee as dhufee jira ammaas waan nama ajaa'ibsa makalakee as dura bahee osoo sila achitti ammaas qe'ee isaan irratti jabeessee achirratti uummanni akka hin buqqaanne godhuu qabu fiisisee uummata kallattiidhaan nuuf fidu jira jechuudha. Akka aanaa cinaasanitti haleessa irraa eegalee hanga irraa nama 13 fi tasaabii 92. Haalaan si boochise yoo waan tokko tokko odeeffatte eeganu qabanii jaanlii poolisiin mana khaban nu geysani daga geysa qaysa filani nu bidda taajeysan janne oo anuti information kana in baas nu nuti taayxan yahay nani nu la buqasu jidan jannan jollen kuno arga jani namala nu bidda taajeysna namni buqasla dibo ceegale fadna kenyanin bahu jirra jani akisiti documentary ra qabay fa jujiran libolisi ni vi nanon somale libolisi ne buya sadan kana afan kanaw mana manan deme manen iragubu tre wara gojo fi kana kana achi kaysa qabo kan kabeenya gudda qabu garu galmayseni nama oromo te hunda libolisi fude boda kambi galche akisiti amma jarti eda galchise tv mucasan mana rachise kan qabame asdufe jiram
waye buqayinso ummata kana lalchise itgafatama dimma communication imotu manan noromiya obbaddi swaragas gafadden ture kana jedu
ega walitti buinsi kun ergi umame kesu mammo halli gaddisisani fi lubunama bau sababate da wadait kesatu mammo safi nol kabate alonu bau lata soda jedun alo bau dafis wanti dedde mamas ya nama ture wan ture fi oromotni nanno somale kesu jiratan amma somaliland irakase achira bakate garake isani takadeben tasama tikanjum sana kokom motondane anale nanno somale tiojinin waldangesan gandodni andara nanno somale rejran kanaka ana midaga tola ana fadis ana jarso ana chinatsan ana babuleti magala dredo andara nanno somale shinille tiojinin waldangesan irati liyu polisin nu dawden da sodaye nu nechu sochinat juru bai sodat sawande bummatina suti sawangale achira bakate gara magala harar magala chinaksanik magala babuleti ya ajira uya rakana salu makanan namoni kuma tama lakaman gara magala babuleti ka ubari da ode fannu kan kamnu namota dufan kanaga keisanira bukani bu wanya tani kabani korichi isan barbatsa kupsechu dendu wanu fatan isan barbatsa immota buura jireenya isaanii kibbuu danda'an isaan barbaachisuufi mootummaa naannoo oromiyaadha karaa komishinii ittisa sodaa balaa jedhamuutiin immota barbaachisan hundaa kan akka nyaataa kan akka dhuffannaa bishaaniif iddoo itti buqqatan qopheessee si mataa jira wanti ta'aa jiru kana fakkaataa kan namni buqqee dhufaa jira jettanii kaasarsuun sirriidha namoota kumaatamaan lakkaa'amanidha ammas sa'aatii ammaa kana namoonni baay'een buqqa'anii dhufaa jiru isaan kana gaa simannee yoo danda'ame akkaataa isaaniitti qe'isaaniitti deebi'uu danda'an waliin jireenya uummatoota lamaanii akkatti bu'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gama naannoo keenyaatiin garuu uummatni Somaalee dafqee jiraatu hojjetee jiraatu rakkoo daangaa keessatti ka'aa jiru wajjiniin hidhata tokkollee akka hin qabne uummati keenya keessatti jibbee hojjifne uummanni nagaan jireenya isaanii akka hariiroo obbolummaa isaanii akka fuulatti hin gurraachiffanne hariiroon waliin jireenya sun jabaatee akkatti bu'u gochuu nama sababa kanaatiin immoo dhalattoota Somaalee tuquuf deemu irratti akka isaatti lamaniif tarkaanfiin itti fudhatamu kan jedhu sirriitti gabuufne magaalota Oromiyaa keessa kan jiran hundi isaanii karaa nagaatiin jiraachaa jiru. Harargee keessa naannoo Hawwataa kan jiran garuu tarkaanfii caasaa mootummaatiin fudhatame osoo hin ta'in amma jeequmsa gidduu kan uumamaa jiru sodaachuudhaan dhalattoonni Somaalee gara 300 ta'an gara magaalaa Harargeetti baqatanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isaan kun qe'ee isaaniitti akka deebi'an wabii ta'uufii dandeenya. Uummatis miidhaan uummata Oromoo irra karaa liyyuu poolisiitiin qaqqabaa jiru kuni uummata Somaalee kan bakka buune fedhii fi intenshin uummata Somaalee akka hin taane sirriitti hubatee jira. Kanaafuu yeroo ammaa namoonni godina Harargee baa keessa jiran obboloonni keenya dhalattoonni Somaalee gara magaalaa Harareetti kan deeman gara namni 300 ta'an jiru qe'ee isaaniitti deebi'anii nagaadhaan jiraachuu danda'u. Uummatni amma dubbii kana dudduuba eenyutu jira eenyutu rakkoo kana qaqqabsiisaa jira kan jedhu sirriitti hubatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama kanaan ejjennoo cimaa qaba. Waliin jireenyi sabaaf sablammootaa waliin jireenyi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu sababa walitti bu'iinsaaf rakkoo daangaa irratti uumameen akka addaan hin cinne gochuun barbaachisaadha kan jedhu irratti walii galamee jira waan ta'eefi sadarkaa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Waan mamma jettan kana laalchisee gam lamaanii akka namni qeessaa irraan buqqaane mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee wajjin kanaan dura aasaa jalqabdanii turtanii kana gidduutti immoo gidduu kana waan haaraa kanatu uumamaa jira kana laalchisuudhaan waan waliin dubbattan jira.
Kibbana waan dubbanne hin qabnu sababi isaa namnis buqqa'ee namoota buqqaan kana hubachiisu namoota immoo iddoo daangaa jiran kun akka tasgabbaa'an gochuu dubbichi kun maalirraa akka ka'ee fi garamitti deemaa akka jiru uummata hubachiisuun xinnoo hojii nu qabe waan ta'eef kan akka xumurree karaa qabsiisneen lubbuun namaa akka hin baane qaama namaarra miidhaan akka hin qaqqabne egaa taasisuu keenya mirkaneessinee booda karaa waaraa ta'een rakkoo kana kan ittiin hin fudhanneenye kan jedhu mootummaa naannoo Somaalee ta'e mootummaa federaalaa wajjiniin keenya marii keenya kan itti buufnu ta'a jechuudha. Gidduu kana marii geggeessineen jiru ejjiin
gaafi giddu kana si walin geggeessine waliin wal qabatee komileef gaafileen adda addaa ka'aa jiran jiru keessumaa gama liyyuu poolisii jedhu ilaalchisuun. Liyyuu poolisiin kun qaama mootummaa federaalaati. Bajeta kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Ajaja kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Mootummaa federaalaatu bajetaan buusha. Yeroo liyyuu poolisiin kun akkana deemee Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhata jedhamee dubbatamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa akkamitti humna kana dhaabuu dadhabe immoo humni kun ajaja mootummaa federaalaati ala ta'e kun dhimma baay'ee yaaddessaadha jedhanii namoonni dubbatan qeeqxoonni dubbatan ni jiru. Kanaaf deebii maalii qabdu isin?
Liyyuu poolisiin Somaalee mootummaa federaalaatiin hundaa'e kan jedhu amantaan qabnu mootummaa federaalaa hoogganas kan jedhu akka mootummaatti amantaan qabnu liyyuu poolisiin Somaalee caasaa mootummaa naannoo Somaaleeti bajeta kan kennu mootummaa naannoo Somaaleeti. Badii liyyuu poolisiin Somaalee raawwataa jiru kan itti gaafatamaa ta'uu danda'us mootummaa naannoo Somaalee fi caasaawwan sadarkaadhaan liyyuu poolisii sana hoogganamidha malee mootummaa federaalaatii wajjiniin walitti dhaliinsa ni qabu sadarkaa kanatti hin hubannu kana jechuudha kan jechuu danda'u akka mootummaa naannoo Oromiyaati.
Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa fayyaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanuu kennan kabiroos hedduu galatoomsannaa ibsa isaaniitiif. Gaaffiif deebii kanaa booda baddisuurraa ibsaa haarawaa arganneen lakkoofsi dhalattoota Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'anii ba'aa jiran 20,000 ga'uu isaanii mootummaan isaanii kan adda baafate ta'uu naaf ibsanii jiru. Egaa qophiyaarraa kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophiin keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Wallee Alii Birraa kana isin affeereen gama kiyyaan nagaattiin isiniin jedha. Itti fufuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.
Mujer en pozo nací, a tuña facultad.